Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! La emisiunea de azi vom vedea care este rolul medicului de familie în viața familiei și în stabilirea unui stil de viață sănătos. Alături de mine în studio se află doamna dr. Cristina Anca Dăscălescu, medic primar medicină de familie cu competență în apifitoterapie. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, doamnă doctor!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Medicul de familie nu este întotdeauna ceea ce știam noi sau vedem uneori chiar în filme că este. Adică un membru puțin mai îndepărtat, ca un fel de unchi, care participă la evenimentele importante, asistă nașterile, se bucură la aniversări, crește pe copii până ajung adulți și apoi participă la nașterile copiilor acestora. Medicul de familie de foarte multe ori e persoana care ne dă o adeverință, persoana care ne dă o trimitere și cred că cei care au cu adevărat de pierdut suntem noi pacienții. Așa că în această emisiune am dori să aflăm care este de fapt rolul medicului de familie în educația întregii familii, în stabilirea unui stil de viață sănătos.
Mă gândesc că dacă îl pui astăzi, are valențe deschise, ca și acum 10-20 de ani, poate comunicarea este diferită. Expectanțele de ambele părți, dialogul este poate modificat, dar noi suntem aceiași. Chiar dacă poate învățăm mai mult, avem forumul de dialog, avem adrese de Facebook pe care pacienții noștri le pot accesa și pe care ne pot întreba varii, bineînțeles, impresii să le pot preciza acolo, dar dialogul rămâne același între noi și pacienții noștri. Mâna este deschisă din partea ambelor părți. Important e timpul, ordinea priorității. Poate nu mai avem același timp să discutăm, să ne conseiem, să avem un timp special în care să realizăm o anamneză corectă a fiecărui pacient. Casa de asigurări ne dă anumite norme, mă refer la timp, timp de consultație cu pacienții noștri. Există anumite screening-uri pe care noi le realizăm, anumite normative, protocoale prin care fiecare medic, fie că este un medic de spital, în ambulatoriu sau medic de familie, trebuie să treacă, dar să nu uităm că rămânem medici de familie. Dacă un pacient merge la spital o dată în viață sau de două ori, medicul acela nu se va reîntâlni cu acea persoană, nu-l cunoaște. Pe când noi, ca medic de familie, am pacienți care deja îi cunosc de momentul în care au apărut pe acest pământ. Adolescenți, tineri și acum vin cu proprii copii la un consult. Medicul de familie are o relație specială cu pacienții săi. Încă mai avem această relație, nu doar o adeverință, nu doar un concediu, nu doar un dialog simplu pentru o rețetă compensată a bunicii respectiv părinților, ci rămâne un medic al întregii familii. Aceasta este frumusețea specialității a noastră. Cunoaștem pacientul nu doar o zi pe an, o săptămână, o lună, ci întreaga viață a lui face parte din această viață. Acasă, la domiciliu, la cabinet, un dialog de suflet, de ce nu partea emoțională, pentru că pacienții noștri nu vin doar cu afecțiuni fizice, ci și cu afecțiuni emoționale. Este acele boli psihosomatice cu care pacienții de multe ori vin uitând să precizeze aceste momente speciale de derută, de angoasă, de tristețe, de bucurie, dar pe care noi, medicii de familie, le identificăm. Deci medicul de familie este astăzi, ca și ieri, medicul întregii familii.
Vorbeați despre sănătate și cred că ar trebui să ne oprim puțin asupra acestui subiect și asupra influenței familiei în starea de sănătate a fiecăruia dintre noi. Pentru că dacă vorbim despre boală, de obicei ne referim la ceva foarte concret. Boală exact. Fizică, da. Boală psihică. Când vine vorba despre sănătate, e un concept mult mai larg. Aici intervine și cât de bine ne simțim, cât de împliniți ne simțim în viață, cât de bine relaționăm cu familia sau cât de bine ne simțim și lucrăm la serviciu. Chiar relațiile sociale și viața profesională fac parte din conceptul larg de sănătate.
Acest concept de sănătate, care reprezintă un ansamblu de atitudini și decizii pe care le luăm fiecare în raport cu propria sănătate, fie că acest cumul de decizii sunt pentru sănătatea noastră, deci sunt sanogene, sau pentru apariția bolilor, neglijând anumiți factori de risc care apar în viața noastră, deci efect, bineînțeles, teratogen, aceste decizii pe care noi le luăm în fiecare clipă, practic conduc la starea de bine sau de boală a vieții noastre. Dacă în trecut medicul de familie, medicul din ambulatoriu sau medicul de spital se ocupa doar de partea fizică, acum apare noul concept biopsihosocial în care noi realizăm că sănătatea noastră este un fenomen holistic. Deci o integrare a informațiilor pe care pacientul ni le aduce, fie că este vorba de anumite modificări ale corpului, modificări fizice, fie anumite probleme care apar la nivelul familiei, societății, la servici, fie că există modificări din trăirile sale interioare, mă refer la depresie, insomnie, nevroză, bucurie, toate acestea conduc la apariția bolii sau previn apariția acesteia. Deci această sănătate integrară, care o facem noi, bineînțeles, o urmărim ca medici, fie că suntem medici de familie sau de alte specialități, conduc în final la binele pacienților noștri.
Este extraordinar dacă aceste principii și aceste practici care conduc la această sănătate holistică se învață de la medicul de familie. Dar de cele mai multe ori ele sunt moștenite din familie, sunt luate ca atare. Dacă părinții se poartă într-un fel, dacă părinții mănâncă într-un fel, și copiii moștenesc toate aceste obiceiuri și le transmit mai departe copiilor lor. De asemenea, dacă în familie există conflicte sau dacă în familie există relații disfuncționale, aceste relații sunt singurul mod în care copilul știe să se comporte cu cineva drag și îl va prelua și transmite mai departe în familia lui. Există vreo șansă ca un medic să intervină pe parcursul acestei transmiteri în lanț a informației pentru a îmbunătăți stilul de viață?
Este foarte important ca să se înțeleagă aceste aspecte. În primul rând, noul cuplu, care aduce fiecare un bagaj de cultură culinară, de anumite tradiții, obiceiuri, împreună nu va domina soțul sau soția, ci va fi o colaborare, nu spunem democrație, ci o bună înțelegere, pentru că fiecare venim din propria familie cu anumit stil de viață, gândire, percepție culinară, identificarea propriei persoane, fie că era complexat, stimat, iubit, marginalizat, culit sau dimpotrivă înălțat, copilul care este idealizat sau dimpotrivă este stigmatizat, acesta va purta în noua familie amprenta familiei de la care pleacă. Este arta soției, respectiv a soțului, să întregească, binecuvântată, spune eu, partea frumoasă pentru a zidi împreună o familie fericită. De multe ori se întâmplă ca să vină pacienții la noi, la medicii de familie, spunând: ei, doamna doctor, dacă părinții au fost hipertensivi, normal că o să am și eu hipertensiune arterială. Dacă părinții au fost diabetici și eu am această genă. De fapt, noi ce moștenim? Există o transmitere genetică de importanță mică, un procent mic este tributar acestei transmitii genetice. Noi, de fapt, moștenim înclinația, tabieturile, cultura culinară, ambientală, relațională a familiei din care plecăm. Și atunci este rolul medicului de familie, apropo de prevenție primară, când nici măcar nu există un factor de risc, pentru a iniția aceste metode de corecție a unui stil de viață care este deficitar, fie că este vorba de greșeli alimentare, exercițiu fizic sau nu, mod în care ne petrecem timpul liber, chiar relație cu partenerul, cu familia. De câte ori mi s-a întâmplat ca adolescenții să vină la mine neîndrăznind să spună mamei sau tatălui un anumit aspect. Ei spun camera de tortură, cabinetul alăturat unde îl consult eu. Ei spun: da, doctor, vă rog frumos, nu-i spuneți mamei. Ei spun, da, să-i spun cu înțelepciune. discutăm, medicul de familie cu micul pacient, ajungem la un consens, la o relație amiabilă, invităm părintele și împreună învățăm, reînvățăm și să avem încredere, copilul, fata în mamă și invers, sau băiatul în tată, dar în primul rând să schimbăm o relație și un stil de viață defectuos. Rolul medicului de familie este că în momentul în care cunoaște emoțional, dar și fizic, întreaga familie, are acea autoritate, prestigiu, conferită de funcție, de pregătirea profesională, dar și de încrederea conferită în ani de zile de pacientul care spune: eu am încredere în propriul medic de familie. Am pacienți care în momentul în care veneau la început la mine plângeau, micuții mai ales, și acum vin cu flori, vin, mă îmbrățișează, chiar dacă facem un vaccin care doare un pic, dar este necesar pentru el. Un tânăr care are anumite expectanțe de la viață și cu durere îmi spun anumite momente speciale de viață, ce i s-a întâmplat. O persoană în vârstă părăsită de nepoți care pleacă în vari medii sau pur și simplu în același oraș, uită de persoana care le-a dat viață. Tot așa, vin la medicul de familie nu doar pentru o rețetă cronică care de multe ori îmi spun: aș putea să o iau și la 3 luni, dar mi-e drag să vin aici. Vreau să vin o dată pe lună chiar și pentru aceste momente în care dialogăm, au nevoie de comunicare. Sunt medici care, zic eu că sunt medici cu har, și zic că cel mai frumos moment pe care un medic poate să aibă în viața lui este ca un pacient venind la cabinet să spună: este așa de bine aici. Noastră vindecat și cu vorba. Mulțumesc, domnul doctor, acest mulțumesc, domnul doctor, este mai important decât orice cadou care i s-ar da medicului respectiv. Este un cadou din partea vieții a unui pacient care a trecut prin multe și care, fără enfază, fără dedesubturi, simplu și cald, spune doar atât: mulțumesc, domnule doctor. Poate aceasta este menirea medicului de familie, relația în afară de tratarea corectă a bolii, în afară de investigațiile necesare pentru a pune un diagnostic de acuratețe, acea relație, acea comunicare între medic și pacient să rămână ca pe vremuri, un dat când modern, dar, bineînțeles, și astăzi integrat cu adevărat în viața pacienților.
Doamna doctor, propun să vedem în minutele următoare un reportaj și apoi să revenim la discuția noastră despre ce înseamnă sănătate din punct de vedere biologic, psihic, social, poate chiar spiritual, și care e rolul medicului de familie în sănătatea familiei. Doamnelor și domnilor, după acest reportaj veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări și observații. Numărul pe care vă invit să îl notați este 031 4 3 7 8 3 7 9. Ne puteți telefona după acest reportaj.
Există o legătură între relațiile interumane și sănătate? Pot influența relațiile de acasă sănătatea tuturor membrilor familiei? Pentru a afla răspunsul la aceste întrebări, puteți urmări acum câteva fragmente din cadrul seminarului de sănătate prezentat de doctorul Horst Müller. În perioada 5-7 septembrie, acesta a susținut timp de 3 zile la Suceava, în cadrul Casei de Cultură, un seminar cu titlul Relațiile familiale și sănătatea. Doctorul Horst Müller s-a născut în România și a emigrat în Germania la vârsta de 19 ani, unde a urmat studiile în medicină. În prezent este medic specialist ORL, interesat nu doar de tratarea unor simptome, ci și de găsirea cauzei bolii pentru a o elimina. De 3 ani conferențiază în diferite țări ale Europei și în Statele Unite.
Am văzut că omul are două elemente, unul spiritual și unul fizic. Și am încercat aseară să arăt că elementul spiritual este acea care dă puterea vieții. Deci energia, pentru ca să se miște celula, ca să aibă un metabolism, este dată de gândirea omului care o face prin Duhul său. Mâncarea și hrana care o luăm la noi este combustibilul care este necesar ca celula să-și fabrice produsul. Deci ele amândouă trebuie să fie într-un continuu echilibru. Însă una este mai puternică decât cealaltă. Hrana nu poate să mă pună în mișcare. Doar Duhul poate să mă pună în mișcare. Voința mea este aceea care îmi mișcă piciorul, nu ce am mâncat. Dar ceea ce am mâncat este folosit pentru mișcare. Sper să înțelegem aceste două lucruri care sunt absolut necesare pentru viața noastră ca să fim sănătoși, să le înțelegem. Trebuie să avem acest echilibru. Ne trebuie un combustibil bun, ne trebuie o materie bună ca să fie produsul bun. Dar dacă energia este greșită, chiar dacă mănânci tot ce este bun, tot trupul tău nu va funcționa bine. De aceea eu am un stil de viață, care l-am învățat în ultimii 11 ani, în care aplic aceste reguli ale necesității, să zic așa, trupului meu, să-i dau atât o hrană vegetariană, cât și o gândire necesară pentru ca să fie combustibilul bun. Deci dacă eu mănânc ceva sănătos, dar în timp ce mănânc, eu sunt supărat. În timp ce mănânc, sunt în grabă. Ce și care este efectul mai puternic asupra fizicului meu? Ceea ce mănânc sau ceea ce gândesc? Da, dar mănânc ceva bun. Adică mănânc ceva pur vegetarian și sunt supărat. Știți, eu am văzut că noi trebuie să avem un echilibru în aceste două lucruri. Și ori putem tinde să zicem că mâncarea este totul sau să tindem să zicem că gândirea este totul. Ambele părți sunt extreme. De aceea am nevoie însă să știu care este echilibrul în cele două. Deci când facem ceva, trebuie să o facem din convingere. Trebuie să știm că aceasta este bine. De aceea, controlul asupra minții, asupra Duhului nostru, este foarte necesar ca să putem mânca sănătos. Și nu poți să mănânci sănătos pe vreme îndelungată dacă nu ai controlul întâi asupra inimii și minții și a Duhului. Deci dacă oamenii sunt nesăturați, dacă oamenii sunt conduși de pasiunile lor, este pentru că în inima lor încă n-au găsit controlul asupra Duhului lor. Și care este cauza că n-avem control asupra Duhului? Este pentru că nevoia noastră de dragoste nu este împlinită.
În cadrul celei de-a doua prezentări, Horst Müller a pus accentul pe relația dintre mamă și copil și pe educația pe care părinții o oferă celor mici.
De aceea, primii ani în copilăria unui om, primii 3 ani, primii 7 ani, sunt cei mai importanți, chiar dacă astăzi nu le mai dăm așa mare importanță. Chiar dacă credem că lucrurile mai târziu vin, să știți că nu e așa. Este o eroare. Se pune sămânța atunci când e timpul să pui sămânța. Nu o pui după ce nu mai ai ce să pui, când lucrurile s-au împlinit. Deci legea vieții noastre este așa, omul este făcut. Nu poate să funcționeze altfel, deși în mintea lui, în inima noastră, noi avem o confuzie despre care poate mai vorbim din când în când. Noi trebuie de undeva să ne alimentăm. Atât Duhul cât și trupul. Nu putem să nu luăm întâi înainte ca să dăm. De aceea copilul pe mine m-a învățat, nu din cărți, ci din observație și din experiență și cunoscând tot mai mult legea. Copilul m-a învățat că el face ceea ce învață. Da, el se naște cu un anumit temperament, cu o anumită inclinație, dar hrana lui nu și-o poate produce singur. Duhul lui ia tot ce este în jurul său și absoarbe, exact cum bagă totul în gură când e mic și testează, așa percepe absolut totul. Și când mama și tata se ceartă, copilul n-are încotro, el este afectat și el se îmbolnăvește. Mama și tata nu trebuie să se îmbolnăvească, că ei încă nu sunt așa de vulnerabili cum este copilul. Și atunci el primește o tită după ce este o ceartă între mama și tata. Pentru că el în relațiile sale mănâncă. Mănâncă duhovnicește în mod spiritual din mama. N-are pe altă sursă decât mama. El nu-și poate alege mama. Ne putem alege mama? Nu? Nu ne putem alege. Nu ne putem alege tata. Dar trebuie să cunoaștem ca părinți ce trebuie să facem ca copiii noștri să aibă părinți buni. Nu? Văd că aici suntem câteva familii, câteva mame. Care dintre părinți vor să fie părinți buni?
Iubesc mesajele pe care le prezintă, în special pentru că te provoacă la lucruri care firesc nu sunt. Eu am rămas cu un lucru așa de aseară în care spunea că niciodată printr-un argument sau prin contrazicere nu vei putea niciodată să schimbi sau să educi pe cineva, să schimbe cineva.
Am mai avut ocazia să-l cunoaștem într-o tabără de sănătate și când am auzit că ne-a spus de atunci că va veni la Suceava, am așteptat ocazia aceasta să-l revedem și să-l reascultăm.
Teoria este benefică, dar să vedem dacă într-adevăr participanții la eveniment s-au identificat cu ceea ce s-a prezentat în cadrul seminarului. Oare câți oameni s-au confruntat în viața de zi cu zi cu probleme ale sănătății cauzate de stres, de gândire pesimistă și de rezultatele relațiilor negative cu cei din jur?
Sunteți de acord cu ideea că gândirea negativă sau relațiile familiale nefavorabile pot afecta sănătatea?
Da, și vreau să spun că cred că fiecare dintre noi a experimentat acest lucru. Pot să spun și eu personal, că ori de câte ori am chiar și o mică supărare, imediat organismul reacționează. Și e foarte important să încercăm această educație nu doar cu noi, să o începem cu noi și să o continuăm cu cei din jurul nostru.
Sunt foarte de acord și pot să spun din experiența proprie că așa este, este un adevăr că ceea ce gândim ne influențează viața noastră fizică.
Da, sigur.
Ați experimentat asta?
Sigur, da. De câte ori sunt supărată, simt deja că ceva nu funcționează bine. Și am ajuns la concluzia că totul pleacă de la minte.
Cât de des vă întâlniți cu boli cauzate de relații negative în familie sau gânduri negative?
Da, foarte des, zilnic. Este o boală mai rea decât orice lucru, că oamenii nu se mai înțeleg, nu mai relaționează frumos, ci totul e doar într-un, cum să zic, o pretenție, un egoism care e foarte, câteodată mai subtil și câteodată feroce. Și este datoria să-i ajut cumva să vadă că ar putea să trăiască și frumos împreună și ar putea să fie și sănătos pe deasupra.
Fie din teorie, fie din practică, am învățat că sănătatea noastră de zi cu zi este influențată și chiar determinată de o mulțime de factori externi, care ne afectează emoțional, iar rezistența trupului este într-o puternică legătură cu sănătatea psihică și spirituală.
Doamnelor și domnilor, ați urmărit un reportaj despre seminariile susținute în țara noastră de doctorul Horst Müller din Germania. A fost foarte interesant să vedem că stresul, experiențele negative din familie au un răsunet în sănătatea noastră fizică.
Așa este.
Și se pune foarte mare accent pe această legătură dintre stres, viață psihică și spirituală și sănătatea fizică.
Acele numite boli psihosomatice.
Da. Ce sunt, de fapt, aceste boli? Cum e posibil ca o ceartă în familie să fie, de fapt, un factor predispozant pentru o boală fizică? Mi se pare incredibil, totuși.
Da. Se știe că de la primele clipe de viață până la vârsta de 80-90 de ani, suntem într-o lume în care fie că este stresată, stresantă, intervine, are legătură cu persoana noastră. Dialogăm, comunicăm, mai puțin verbal, dar mai ales prin limbajul non-verbal. Tăcerea este cea care este opusul dragostei. Indiferența este opusul,
da,
dragostei. Nebăgarea în seamă a unei persoane, fie că este copil, persoană în vârstă, persoane care nu sunt alături de noi și totuși sunt în aceeași cameră.
Este interesant că atunci când vorbim despre indiferență, ne referim strict la faptul că nu-l bag în seamă pe omul respectiv. Mm-hmm. Dar de fapt ai da 50 de lei, du-te să-ți cumperi ceva frumos.
În loc să dialoguezi cu acel copil.
Este tot
sau
o formă.
Să-i pregătești ceva bun și, da, sănătos. De multe ori se întâmplă ca să discut cu părinții care nu au timp să pregătească un sandwich sănătos copilului și spun, ei, dacă ați ști, doamna doctor, lângă școală, ce-și cumpără de la chioșcu, de ce-și cumpără? Da, știi că nu are timp să o facă un exercițiu fizic, dar ați mers cu el la sport, exercițiu fizic, veniți la medicul de familie pentru a primi o adeverință, o motivare pentru o scutire de educație fizică. Nu am timp să discut cu copilul, nu am timp să luăm micul dejun împreună. Seara stăm în fața televizorului și la un moment dat discutam de acele valențe deschise ale familiei, de formarea tinerei perechi, care în continuare, având copii, devenind bunici, perpetuează un stil de viață, moșteni sau dobândit. De noi depinde ca o viață să fie nu stresată sau stresantă pentru noi și pentru familie, ci să fie într-adevăr o viață binecuvântată, pentru că altfel, la început, nu endorfine, catecolaminele apar în viața noastră, a copiilor, a părinților, a partenerului de viață și la un moment dat discutăm și poate vom discuta cu ocazii viitoare, apare pirozisul, arsurile, gastrita, diabetul, hipertensiunea, cardiopatie ischemică, infarctul, accidentul vascular cerebral și alte boli somatice care au drept factori favorizanți sau predispozanți acest stres de care ne lovim și cu care interacționăm în fiecare zi. Nu spun acum să ne, bineînțeles, izolăm într-un clopot de sticlă, dar contează foarte mult cum ne raportăm la mici situații stresante.
Și izolarea este un factor de stres și
așa
de
este.
Depresie.
Așa este.
Da, este foarte interesant cum ne concentrăm excesiv pe alimentație, uneori considerând că dacă nu mâncăm anumite produse, cu siguranță Dumnezeu ne va răsplăti. Dar uităm că de fapt în stilul de viață sănătos intră și lipsa de stres, liniștea sufletească,
odihna.
Și odihna și chiar relația cu Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, puteți intra și dumneavoastră în direct, ne puteți spune care este din punctul dumneavoastră de vedere legătura dintre viața interioară, dintre stres și supărare și bolile fizice. Zice. Numărul de telefon este 0314-378-379. Doamnă doctor, chiar acum avem un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua! Sunteți în direct.
Mulțumesc frumos! Vreau să rog pe doamna doctor să... Așa, ca o părere din partea dânsii, dacă un medic de familie poate să aibă 2500 peste pacienți și să poată să îngrijească de toți. Că eu dacă mă duc la dânsa, stau după 4 ore de așteptat, îmi ia tensiunea și zice că am 10 și mie încrapă capul de tensiune. Este posibil atâția pacienți la un medic de familie?
Da, deci numărul de pacienți este așa faimoasă listă de pacienți a fiecărui medic este diferită. Un medic de familie are 1500, am colegi care au și 3000 de pacienți, 3200, au persoane angajate, au 2-3 asistente. Contează foarte mult, stimată doamnă, o organizare a cabinetului. Medicul de familie, după cum știți, are un program riguros. Cel puțin eu, ca medic de familie, am ore stabilite pentru nou-născuți, sugari, bilanțuri, pentru că un copil sănătos nu poate fi expus să stea la rând alături de persoane bolnave, răcind. Și atunci sunt ore speciale pentru gravide, pentru sugari, pentru nou-născuți. De asemenea, rețetele cronice se pot ordona. Noastră veniți, funcție de agenda medicului de familie, la anumită oră. Este adevărat că bunăvoință avem, știm fiecare, și eu ca medic, dar pacient, am stat la rând. Dacă am fost programată chiar la o policlinică privată, la o anumită o particulară, la o anumită oră, am așteptat și 300 de ore pentru investigații, magistică mă refer, sau un consult. Nu totdeauna ora la care ești programat este cea la care vei intra la un consult. Dar această, cum spune și Casa de Asigurări, această programare a pacienților este înțeleaptă. Din păcate, se întâmplă, stimată doamnă, și mă bucur că ați ridicat această problemă, se întâmplă de multe ori ca pacienții, deși sunt programați la anumită oră, să nu vină la ora respectivă. Și mie mi s-a întâmplat, ca medic de familie, să programez pacienții din cam sfert, 20 minute, un sfert de oră, cam așa, și pacientul care era programat la ora 18 s-a prezentat la ora 2. Sau 2:30, 14, și pacientul care era programat la ora respectivă să fie dat la o parte de persoana care deja stătea de 1/2 de oră la rând, dar nu era conform programării. Și atunci contează foarte mult, spun eu, abilitatea medicului de familie de a reînvăța pacienții să respecte ora la care ei sunt programați. Este adevărat că sunt urgențe. Sunt mămicuțe, fiecare am avut copil mic cu febră, persoane care sunt în etate și care abia stau la rând. Nu poți să-i spui, persoana în etate și uită, poate uită bilețelul acasă cu programarea. Nu poți să-i spune persoane de 80 de ani la ce ora ai venit, ci îl primești. Cei din sală au expectanța necesară și așteaptă un pic. Contează foarte mult și cum sunteți programată. Contează mult ce se întâmplă în acest cabinet medical și de multe ori chiar și această perioadă de așteptare, apropo de determinarea tensiunii arteriale. Eu vă dau un sfat de prietenă. Da. Acea perioadă de așteptare o puteți folosi discutând cu persoana din sala de așteptare. De ce vă spun? Niciodată tensiunea arterială nu se evaluează venind de afară. Pacientul nu vine în grabă de pe stradă, obosit, și să-i se ia în cabinet direct tensiunea arterială, pentru că atunci valoarea este mai mare. Pe de altă parte, este și riscul care, stând mai mult la rând, să se supere persoana respectiv. De aceea zic eu, exact, să-i enervează, să-i inflamează, dar zic eu, un sfat pentru prieteni, o programare este binevenită. Mulțumesc!
Mai rog pentru o întrebare, dacă se
vă
poate.
Vă rog, poftiți!
Eu am o furnicătură de la genunchi în jos pe picior.
Da.
Nu pot să stau în fața televizorului, nu pot să citesc, nu pot să stau. Când merg, n-am așa ceva. Dacă este vreo soluție, dacă există vreo soluție. Că la medicul de familie m-am dus și mi-a dat ceva care n-a avut niciun efect.
Deci, în momentul în care mergeți la medicul de familie, vă realizează acea anamneză, dialog, în care dumneavoastră precizați simptomele de când, și asta este de interes general. Întotdeauna când veți merge la medic, poate persoanele care sunt mai emotive, timide, nu îndrăznesc să prezinte toate simptomele, notați-le acasă și mergeți cu caietul. Dacă sunteți hipertensivi, un caiet de monitorizare a valorii tensiunii arteriale de la consultația anterioară pe momentul respectiv. Dacă sunteți în evidență cu diabet zaharat sau alte afecțiuni, ce s-a întâmplat? Notați-vă. Când ajungeți la medicul de familie, prezentați succint toate motivele prezentării la acel consult. Medicul respectiv discută cu dumneavoastră, vă consultă și, dacă reușește pe moment, pune sau are o suspiciune de diagnostic sau chiar un diagnostic de certitudine. Vi se indică o schemă de tratament, iar dumneavoastră vă urmăriți. Dacă aveți efecte secundare, erupții, tuse sau alte modificări după inițierea terapiei, imediat reveniți. Dacă terapia nu este eficientă, de asemenea reveniți. Medicul nu poate ști dacă acel tratament este corect administrat, urmărit și dacă este eficient. Acele furnicături pe care noi să le precizați pot să fie generate de anumite modificări vasculare unilaterale la nivelul piciorului. De asemenea, medicul poate să vă indice, în afară de o terapie alopată, deci medicamente, un consult de specialitate, un Doppler vascular sau alte consulturi interdisciplinare. De aceea, sfatul meu de medic este să reveniți la medicul de familie al dumneavoastră, precizând evoluția dumneavoastră sub terapie și cu siguranță vă va indica toate tratamentele necesare sau eventual investigațiile respective. Multă sănătate!
Vă mulțumim și noi pentru că ați telefonat. Numărul la care puteți intra în direct în minutele următoare este 0314-378-379. Acum eu sunt convinsă că dacă un pacient simte că nu a găsit încă medicul de familie care să răspundă nevoilor lui, care să-i placă și la care să se simtă așa cum descriați înainte de pauză.
Confortabil emoțional,
confortabil,
da.
Plăcut, ca într-o vizită la un unchi, să zic așa, este liber să-și caute un alt medic de familie. Mi-aduc aminte că la un moment dat îmi schimbasem medicul de familie din cauza distanțelor uriașe din București și ajunsesem să mă duc la vechea doctoriță în care aveam încredere și să-i plătesc consultația.
Dacă și atunci aveați încredere aveam în ea foarte mare și încredere, un drum inutil.
Și în condițiile acelea am decis mai bine mi-asum distanța și când am nevoie de consultație mă duc la medicul în care am încredere, cu toate celelalte probleme, distanță, trafic, așteptare poate în sală. Da. Important este să ai încredere în medic când mergi.
Mă gândesc că acest număr mare de pacienți rezidă, chiar discutam de autoritate, prestigiu, bunătate, competență. Gândesc că totuși numărul mare de pacienți este atras și de competența medicului respectiv și la un moment dat este o limită a numărului de pacienți de la care medicul este ajutat sau se ajută și de alte cadre medii, eventual de un rezident, de un alt coleg și atunci împreună pot continua o consultație, într-adevăr, de o proprietate profesională deosebită.
Avem încă un apel telefonic. Da. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Bună ziua.
Ideal ar fi dacă ar fi așa cum spune doamna doctor, dar
da.
Eu...
Să știți că pe alocuri este. Ideal.
Eu mă duc la medicul meu de familie și de multe ori nu are timp nici măcar o tensiune să-mi ia, pentru că eu sunt în cabinet, dar dânsa scrie după, pentru pacientul care a fost înaintea mea. Deci e multă scriptologie, am impresia, da. Și trebuie să facă față și acestor lucruri. Și cu programarea la 3 luni, nu cer eu, ci mă programează dânsa ca să pot să mă duc mai rar. Înainte n-am fost bolnavă, dar numai acum am pățit un accident și trebuie să mă duc foarte des.
Da.
Îmi place dacă ar fi așa cum spune doamna doctoră și dacă am întâlnit toți medicii așa cum ne explică dânsa. Vă mulțumesc!
Cu mare plăcere, stimată doamnă! Cred că cea mai mare problema noastră este factorul timp și poate cum realizăm noi medici de familie un management inteligent al cabinetului. Este adevărat că acum 20 de ani, când am început activitatea medicală, se scria foarte mult în acele faimoase foi de observație. Acum, din fericire, există calculator, există fișa medicală a pacientului, cea electronică, și nu mai suntem, bineînțeles, tributari scriptologiei, cum spunea doamna care a intervenit în dialogul televizat. Medicul de familie, din fericire, se mai poate ocupa și de pacient. Mai are și o asistentă căreia îi poate dicta rețeta, care se scoate electronic, și în timpul în care rețeta e scoasă de asistenta care colaborează în același cabinet, bineînțeles, medicul își poate rezerva timp dialogului cu pacientul. Este mai multe bariere. Acum,
da, sunt
sincer,
multe bariere, mai ales în țara noastră, comparativ cu țările civilizate.
Așa este.
Pentru că unui medic în România îi se cere extrem de mult și îi se dă extrem de puțin. Asta probabil că dumneavoastră nu ați fi spus-o. Dar știu că chiar și un medic de familie are extrem de multe taxe de plătit, iar banii care vin de la casă sunt puțini și vin târziu.
Și foarte multe acte de realizat.
proiecte de realizat.
Și raportări, da? Și tot, da.
Este extrem de dificil să fii în același timp medic și manager de cabinet și de aceea foarte mulți tineri preferă să plece din țară. Iar pacienții trebuie să înțelegem și pe ei, pe de altă parte. Vin la medic nu ca să bea un ceai cu medicul, ci pentru că chiar
sunt bolnavi.
Să fie briefing
și să discute medicul, da, cu el.
Și aici este marea problemă, adică sistemul din țara noastră este bolnav în primul rând, are probleme, să
spun
așa.
Discutam cu niște colegi care sunt medici de familie și au identificat vreo 12 registre în care la sfârșitul consultațiilor asistentele trebuie să precizeze ce s-a realizat ca și act terapeutic. Începând de la registrul de consultații, de gravide, de nou născut, raportare la Sanepid, la casa de asigurări, sunt multe lucruri birocratice care practic ne mănâncă din timp, dar, repet, din fericire, acum există un calculator care ne ajută incomensurabil de mult. Și atunci, dacă ne organizăm bine timpul, reușim să facem față și, într-adevăr, să discutăm cu pacienții. Și mi s-a întâmplat acum 3-4 ani, când s-a implementat noul sistem, să stau efectiv numai în fața monitorului și pacientul era vitregit de o relație de suflet și o comunicare cu adevărat le ridică cu acesta. Acum a trecut timpul, m-am învățat să realizez o rețetă în 2-3 minute, am timp să discut cu pacientul. Important este ca acel timp în care medicul discută cu pacientul să fie alocat numai acestuia. Dar ce se întâmplă, stimați telespectatori, tot în acel timp în care un pacient care a stat cu minte la rând intră în cabinetul medicului de familie, este sunat la telefonul fix, la telefonul mobil, mai intervine o urgență, mai este solicitat poate alături pentru un vaccin și pacientul cu minte stă în continuare în cabinet, așteptând un dialog. Aceste întreruperi ale un dialog care este necesar numai pentru pacientul respectiv creează un disconfort numai pacientului, medicului, care trebuie să pună un diagnostic de mare acuratețe, deci calitatea actului medical scade. De aceea este imperios necesar să existe momente speciale și pentru a răspunde la telefon, de aceea nu totdeauna medicul de familie poate să răspundă la telefonul fix sau mobil din timpul consultației.
De aceea există asistenta medicală, exact, care poate prelua apelurile. Deci, da, cred că până la urmă totul se rezumă la administrarea resurselor de către medic.
Un management riguros.
Timp, personal mediu, personal auxiliar. Deci sunt multe lucruri pe care le poate face secretara dacă ea există. Avem un ultim apel în emisiunea de azi. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, bună ziua!
Da. Marcela din Constanța sunt.
Da, vă ascultăm.
Ziua, doamna Marcela, vă ascultăm.
Am probleme cu odihna, nu mă pot odihni prea bine noaptea.
Da.
Bun, vă rugăm să închideți aparatul de radio și să vorbiți cu noi doar la telefon, pentru că se aude un ecou.
Imediat.
Da.
Imediat.
Așadar...
Mă suport tare mult că sunt în emisiunea dumneavoastră.
Da.
Și vă urmăresc mereu.
Vă mulțumim pentru asta.
Da. Am probleme, nu mă pot odihni, în ce sens? Mă culc de la ora 11 până la 1. Apoi mă trezesc, mă duc la baie, iar mă chinui să mă culc. Și mult mai mult, de câțiva ani de zile. Această situație. Bine, știu și cred că din cauza problemelor pe care le avem în familie, soțul meu este bolnav.
Ați încercat să luați ceva medicamente pentru acest lucru? Luați ceva somnifere?
Acum iau momentan, dar am luat ceva medicamente, dormicum, cred că. Și ce să spun? Aș vrea să mă odihnesc, nu știu cum să spun. Dar mai înainte de dumneavoastră, puțin între pauze, am urmărit că era acea conferință de familie și spunea, da, că din cauza problemelor și copiii sunt afectați și este
așa
adevărat
este.
Și băiatul meu.
Așa e, să știți.
Dar este adolescent.
Da.
Pleacă de acasă de multe ori, nu învață, mm-hmm, și cred că din cauza noastră,
da,
să răsfrânge și asupra lui. Și știu că Dumnezeu este bun și că poate să ne ajute, dar trebuie să mergem undeva, nu știm ce să facem cu această situație. Puteți să ne spuneți ceva, ce putem să facem?
Cu mare plăcere, doamnă scumpă. În primul rând, sunteți binecuvântată. Aveți un copil care este să vă dea Dumnezeu sănătate, sunteți cu atât mai mult binecuvântată. Este un dar nemărginit. Să nu uitați fiecare clip a vieții dumneavoastră, să-i mulțumiți lui Dumnezeu că aveți aceste daruri deosebite. Sunteți sănătoasă, copiii sunt sănătoși și vă aveți unii pe ceilalți. Ați încercat la un moment dat o terapie de seară cu anumite medicamente. Nu știu ce ați luat, dar să știți că anumite medicamente dau dependență. Nu știu cine vi le-a indicat.
Nici nu vreau să mă iau ca
așa. Această medicație a fost inițiată fie de medicul de familie sau de alt specialist și dacă doriți să o întrerupeți, nu o veți face brusc. O veți cădea treptat. Bine ar fi să renunțați la medicamente, dar nu așa, ci cu sfatul specialistului, înlocuind, sunt formule blânde, din plante, care vă ajută de asemenea să vă odihniți.
Am luat ceai de tei.
Da, există și variante mai concentrate, există și produse alopate, există fitoterapia care își ne poate ajuta. De asemenea, să nu uitați ca seara să încercați să nu lămâna o lumină de veche în ambient, să ascultați o muzică liniștitoare, să aveți o, chiar momente speciale de dialog cu copiii. Știți ce mult contează acel respiro de seară? Nu numai cina, dar să fie și cina sufletească. Am avut un tânăr, care și ca pacient, și îl mai am în continuare, care a venit la mine la cabinet. De fapt, a venit la început mama lui. Era un copil eminent la un liceu de matematică fizică din Brașov. Și a spus, doamna, tot sunt disperată. Acest copil nu mai are randament școlar. A intrat între primii la liceu, este un vârf și brusc pleacă de acasă. Este pe internet, nu știu unde pleacă, sunt disperată. Noaptea, la 3:30, m-am dus la ei. Am identificat cauza, tot așa o problemă de relație. Copilul mergea la jocuri electronice, venea dimineața acasă. S-a rezolvat situația. Cât avem sănătate și ne rugăm lui Dumnezeu, orice lucru aparent imposibil, împreună chiar și cu medicul de familie, chiar și cu eventual un psiholog. Important este ca micuții să aibă în continuare încredere în dumneavoastră. Dumneavoastră să credeți cu tărie că sunteți un om minunat, să aveți încredere în dumneavoastră și mai presus de orice, nu sunteți singură. Țineți minte lucrul acesta și atunci veți avea liniște și pace sufletească. Orice trece. Chiar și o boală mai mare sau mai mică. Moartea este un lucru care nu poate fi rezolvat. Restul, toate au o rezolvare. Discutam de stres, discutam despre boli psihosomatice. Copiii, chiar dacă nu se manifestă violent, unii se închid, alții pleacă de acasă, da, la nivel mental, fizic. Haideți să avem grijă și de ei.
Dar ce credeți dumneavoastră? Credeți că de aceea faceți din cauza ce am avut în familie noi?
Nu, trebuie în primul rând să aveți un dialog de suflet cu el.
Trebuie să dorește să comunice.
Eventual, v-am spus, știți cum am avut eu primul dialog între, cum a avut loc primul dialog între mamă și copil? La mine la cabinet. Sau acasă.
Probabil că
medicul de familie
acesta,
sau un specialist,
da,
poate să vă ajute.
Aveți dacă nevoie de ajutor.
Exact. Dacă nu medicul de familie, un specialist cu siguranță va găsi modalitatea, timpul, locul pentru un dialog de adevăr necesar și benefic, vital pentru dumneavoastră. Atunci veți dormi cu siguranță fără somnifere. Multă sănătate.
Așadar,
vă dorim.
Doamna Marcela din Constanța ar trebui să meargă fie la medicul de familie să se consulte, fie la un consilier, dacă este,
da,
nevoie, consiliere
de familie.
De familie. Există psihologi specializați pe consiliera familială. Poate să încerce să vorbească cu pastorul sau cu preotul, dacă crede că
este
o persoană...
Este o terapie a sufletului care, da, de multe ori generează probleme. O lipsă de împăcare cu propria persoană. Problemele, da, care nu le-am rezolvat pe timpul zilei. Își găsesc ecou seara înainte de culcare. Spuneam de deschiderea ferestrei sufletului, când se eliberăm nu numai în cameră, să aerisim camera, să fie curat nu numai în cameră, dar și în sufletul nostru. În momentul în care eliberăm toate aceste probleme și nu mai există la culcare, ai senzația că acea piatră, acel bolovan de probleme, de încercări, este dat la o parte și ești liniștit. Nu vei dormi ca un prunc nevinovat, dar vei încerca să surmontezi împreună cu cineva aceste probleme. Da. Poate singur nu poți.
Aici este problema celor mai mulți dintre noi. Încercăm și ne zbatem să rezolvăm singuri problemele, pentru că ni s-a spus, nu știu de către cine, că dacă cerem ajutorul sau apelăm la prieteni sau la specialiști, suntem oameni slabi.
Suntem vulnerabili.
Sau vulnerabili. Da. Cred că cel mai slab este cel care nu recunoaște problema.
Așa este.
Când ai recunoscut că ai o problemă, deja este pe jumătate rezolvată. Și găsești specialistul care să te ajute.
Exact. Și mai este ceva. Dacă o persoană are o problemă digestivă, cardiovasculară, imediat merge la medicul de familie sau la alte specialități pentru a rezolva, diagnostica și trata această afecțiune. În momentul în care cineva are o problemă de relație psihică, emoțională, spirituală, nu acceptă terapia. Este totuși o afecțiune. Nu zic acum de bârfă, de ipocrizie, de vorbire de rău, ca să întâlnăr boli ale sufletului, ci discut despre insomnie, despre depresie, despre nevroză, despre boli care fac parte din viața noastră,
sau
care au o terapie.
Aș putea să chiar să spun că vorbirea de rău, bârfa și invidia sau ura sunt doar niște simptome. Problema este tot undeva în interior. Adică mă gândesc că pastorul, care este o persoană înțeleaptă și
tot așa cunoaște întreaga familie,
cunoaște familia ca și medicul de familie, ar putea să asculte fără să judece, fără să pună verdicte și să ajute dezvoltarea spirituală a familiei, așa cum medicul ajută la sănătatea fizică și psihologică.
Să fie o sănătate deplină, pentru că Organizația Mondială a Sănătății precizează că o sănătate deplină include sănătatea trupului, a minții și a sufletului. Această sănătate holistică, care trebuie să ne, într-adevăr, guverneze viața, trebuie să fie deplină, să vindecăm nu numai trupul, dar și mintea și sufletul.
Doamnă doctor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost
alături
de noi astăzi. Doamnelor și domnilor, ați putut să o urmăriți pe doamna doctor Cristina Anca Dăscălescu, medic primar medicină de familie cu competență în apifitoterapie. Am vorbit despre sănătatea întregii familii, despre rolul vieții familiale în starea de sănătate a membrilor acesteia, dar mai ales despre importanța medicului de familie în menținerea stării de sănătate și în adoptarea unor obiceiuri sănătoase. Dacă aveți întrebări sau comentarii, le puteți scrie pe internet pe pagina emisiunii Starea de Bine și veți putea acolo să ne spuneți părerea dumneavoastră dacă n-ați avut timp în direct.
Și noi obișnuim medicii de familie, în dialogul cu pacienții noștri și cei care doresc informații pertinente, avem și noi adrese de Facebook, deci puteți pune întrebări, citi articole de sănătate, de calitate, zic eu, deosebită, intrând pe Facebook, pe adresa fiecărui medic de familie la care sunteți înscris, cu siguranță fiecare are o pagină medicală în care veți citi informații pertinente.
Doamnelor și domnilor, așadar, puteți vizita și pagina doamnei dr. Cristina Anca Dăscălescu, medic de familie în Brașov, și puteți să stați de vorbă direct cu doamna doctor acolo, iar pentru informații medicale și pentru discuții, vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră la emisiunea Starea de Bine. Eu vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!
La revedere!